Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Працягнем расповед пра выбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія прайшлі ўвесну 95-го году. Такім чынам, дзякуючы адмысловым мэтанакіраваным дзеянням прэзідэнцкай адміністрацыі, у выніку другога туру выбараў у Вярховны Савет, які адбыўся 28 траўня 95-го году, было абрана 102 дэпутата. Разам з 18 дэпутатамі, абранымі ў першым туры, усяго абралі 120 дэпутатаў, а каб Вярховны Савет лічыўся абраным, патрэбна было не менш як 172 дэпутаты. Такім чынам, Вярховны Савет, як заканадаўчы орган, абраны не быў. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што Беларусь не адпавядае крытэрыям для ўступлення ў Раду Еўропы. Але для Александра Лукашэнкі не Еўропа была прыярытэтам. Ён імкнуўся ў Расею. Зрэшты, паслухаем рэпартаж Віталя Цыганкова з прэсавай канферэнцыі групы міжнародных назіральнікаў, якая адбылася адразу пасля другога туру выбараў.
Першымі сваю прэс-канферэнцыю наладзілі прадстаўнікі Рады Еўропы. І ўжо азнаямленне з прэс-рэлізам гэтай арганізацыі паказала, што ацэнкі другога туру будуць намнога больш негатыўнымі. Недахопы, знойдзеныя падчас першага туру галасавання, прэвалірывалі і ў другім, сказана ў паведамленні Рады Еўропы. Перадвыбарчая кампанія па-сапраўднаму не вялася. Правядзенне свабодных і справядлівых выбараў з'яўляецца адным з асноўных патрабаванняў пры ўступленні краіны ў Раду Еўропы. І на гэтым этапе Беларусь не адпавядае гэтым крытэрыям, заявіў у прэс-рэлізе Гунар Янсен, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Today, when the elections are, there are two more important elements in the political election process.
Адным з асноўных недахопаў выбараў, як лічаць члены дэлегацыі, было абмежаванне сродкаў масавай інфармацыі і іхняя цяжкадаступнасць. Абмежаваны доступ да мас-медыя, а таксама ліміт на выкарыстанне грашовых сродкаў падчас перадвыбарчай кампаніі прывялі да дэфіцыту інфармацыі пра кандыдатаў і амаль поўнай адсутнасці палітычных дэбатаў перад выбарамі. Па словах спадара Янса на прэс-канферэнцыі, на пытанні назіральнікаў, па якіх прычынах могуць не адбыцца выбары, людзі на выбарчых участках пераважна называлі дзве прычыны. Па-першае, мы стаміліся, і па-другое, мы не можам уплываць на палітычнае жыццё краіны. Аднак галоўная праблема ў тым, наколькі закон аб выбарах адпавядае палажэнням Канстытуцыі. На думку назіральнікаў, такой адпаведнасці няма. У прыватнасці, 66-му артыкулу Канстытуцыі, дзе сказана, што выбары павінны быць свабоднымі. Скептычна выказаліся назіральнікі і наконт практыкі хатняга галасавання, калі выбарчыя скрынкі разводзяцца выбарчыкам на дом. Я так і не зразумеў, што маецца на ўвазі пад словамі «паважная прычына». Так пан Янсен пракаментаваў палажэнне закону, якія дазваляюць гэты від галасавання. У цывілізаванай краіне галасаванне на даму ажыццяўляецца толькі пасля пісьмовай заяўкі выбаршчыка. Дарэчы, нягледзячы на жаданне і нават настойванне назіральнікаў, ім не ўдалося сустрэцца з прэзідэнтам краіны альбо прадстаўнікамі яго адміністрацыі. У Александра Лукашэнкі не хапіла на гэта часу. Тое, што здарылася, вельмі маркотна для беларускіх выбаршчыкаў, заявіў Жан-П'ер Берже, кіраўнік групы назіральнікаў ад Рады Еўропы. Мы баімся, што народ згубіць веру ў тое, што парламент увогуле будзе абраны. Назіральнікі растлумачылі, чаму пасля першага туру іхнія высновы былі зусім не такімі радыкальнымі. Наша задача – дапамагаць і прысутнічаць, але не крытыкаваць, падкрэсліў пан Янсен. Пасля першага туру мы вырашылі не выражаць вельмі моцна свае заўвагі, паколькі спадзяваліся на паліпшэнне. Аднак па выніках другога туру мы ўбачылі, што ў вас не будзе новага парламенту, а менавіта яго абранне з'яўляецца мэтай усёй гэтай працэдуры. Значыць, нешта робіцца не так. заявіў прадстаўнік Рады Еўропы. Адразу пасля назіральнікаў Рады Еўропы эстафету прэс-канферэнцыі перахапілі прадстаўнікі Еўрапарламенту, якія наведалі ў дзень выбараў Гродна, Віцебск, Мядзель і Менск. Кіраўніца місіі пані Шоўтер выказала глыбокае засмучэнне фактам слабага ўдзелу насельніцтва ў выбарах. Вельмі крытычна прадстаўнікі Еўрапарламенту ацанілі факт амаль поўнай адсутнасці інфармацыі для выбаршчыкаў. У прэс-рэлізе Еўрапарламенту заяўлена вялікае расчараванне тым, што працэс палітычнага дыялогу з Беларусцю на парламенцкім узроўні пакуль не можа быць ініцыяваным. Віталь Цыганкоў, Менск.
Пасля другого туру выбараў, які для нацыянальна-дэмакратычных сілаў быў паразай, ніводзін з кандыдатаў Народнага фронта не быў прапушчаны ў Вярхоўны Савет, пачаўся аналіз таго, што адбылося. Вось што перадавала на хвалях свабоды Галіна Айзенштадт.
Аналізуючы прычыны паражэння дэмакратычных сіл на выбарах, самі дэмакраты звычайна спасылаюцца на прапагандысцкую кампанію, разгорнутую супраць іх партыяй улады, у прыватнасці паказ двойчы нашумелага фільма «Нянавісць», на пазіцыю прэзідэнта, спачатку заклікаўшага ледзь не байкатаваць выбары, на інертнасць і раўнадуша насельніцтва. Безумоўна, усё гэта прысутнічала і прысутнічае ў нашым грамадскім жыцці. Аднак, калі кіраўнікі партый, якія маюць дэмакратычны накірунак, аб'ектыўна не прааналізуюць свае памылкі, не зробяць з іх належныя вывады, ім ужо цяжка будзе наогул заваяваць трывалае і ўплывовае месца на палітычнай сцэне рэспублікі. Што перш за ўсё перашкодзіла дэмакратам? Думаецца, нават не тая раз'яднанасць, якая характэрна для іх, а эйфарыя. Напрыклад, лідары ПНФ і грамады былі цвёрда перакананы, што іх партыі заваююць, калі не большасць, то палову месцаў у парламенце, аб чым неаднойчы заяўлялі, выступаючы ў Верховным Савеце і на прэс-канферэнцыях. На чым грунтавалася іх перакананасць? На дадзеных сацыялагічных даследаванняў. Што і казаць, даволі кволы падмурак, калі ўлічыць кваліфікацыю постсавецкіх сацыёлагаў, каб будаваць на іх грунтоўную, доўгачасную палітыку. На жаль, і саму гэту палітыку яны праводзілі не столькі ўглыб, колькі аддаючы перавагу, так бы мовіць, знешнім шумавым эфектам, пікетам, дэманстрацыям, сустрэчам, быццам бы з выбаршчыкамі на плошчах горада. Тое, што прыцягвала людзей у пачатку 90-х гадоў, сёння іх мала кранае. Між тым, тактыка дэмакратаў амаль не змянілася. Так, у апошні год яны пачалі ездзіць па раёнах, сустракацца з насельніцтвам на месцах і нават хваліцца, колькі новых сяброў замелі падчас гэтых выступленняў. Але тое, што хутка прыходзіць, на эмацыянальнай хвалі хутка і адыходзіць. Аб чым сведчаць вынікі галасавання? Як бы гэта не было крыўдна для дэмакратаў, але на такія шумныя акцыі прыходзіць нямала так званых люмпінаў, настрой які здольны мяняцца ў залежнасці ад таго, хто на іх у дадзены момант больш паўплывае. Моцна выступіць пазняк, яны за яго. Выступіць потым Лукашэнка, яны да яго перакідваюцца. Тое, што Зянон Пазняк не быў абраны ў першым туры ў Верховны Савет, шмат аб чым гаворыць. Так, кандыдатаў тады было шмат, але ніводзін па палітычнаму аўтарытэту не мог параўнацца з лідарам БНФ. Да таго ж Пазняк ужо быў дэпутатам тут, па ангарскай выбарчай акрузе Менска. Шмат каму з выбаршчыкаў дапамог нават атрымаць кватэры. І што ж, у другім туры яны нават не прыйшлі ў такой колькасці, каб выбары адбыліся. Гэты факт зноў пацвярджае ісціну, што дэмакраты недастаткова ўлічваюць зменнасць масавай псіхалогіі. А можа і зусім не ўлічваюць у сваёй рабоце. Аналізуючы прычыны паражэння БНФ, Пазняк адной з іх назваў слабасць нізавых ячэек фронту. А адкуль ім быць моцнымі, калі часта яны ствараліся спехам? Прыйдзецца прызнаць, што масавасць фронту, аб якой гаварылі лідары БНФ, у многім уяўная, і што час задумацца на тым, што сёння, як ніколі, магчымы узяць толькі якасцю, а не колькасцю. Не стаў сапраўднай апорай для дэмакратаў і Менск, хаця заўсёды лічыўся такім. Калі б гэта было сапраўды так, дык другі тур выбараў тут не праваліўся б, бо ў адваротным выпадку людзі прыйшлі б на выбарчыя ўчасткі.
Тим часом коментатори Радіо Свобода виказували прогноз, що прихильникам демократи і національного одродження треба розлічуватися на довгу працю, яка не дасть виніків хутка. Про гэта казаў на хвалях свабоды Валянцін Жданко.
І прэзідэнцкі рэферэндум, і асабліва парламенцкія выбары красамоўна засведчылі, што беларускае грамадства ў сваёй пераважнай масе не гатовае ўспрыняць дэмакратычныя каштоўнасці. Уяўленні пра сістэму раздзялення ўлады, пра рынкавую эканоміку, пра асноватворныя правы асобы і пра месца беларускай нацыі ў свеце застаюцца для вялізнай большасці насельніцтва на ўзроўні колішняга марксіцка-ленінскага ўсенаўча. Не лічыцца з гэтай аб'ектыўнай рэальнасцю, перабольшваць магчымасць таго, што істотныя зрухі ў грамадскай свядомасці могуць адбыцца самі сабой пад уплывам суседніх еўрапейскіх народаў, значыць асуджаць сябе на самападман і бясконца працяглую палітычную апазіцыю. Носьбітам дэмакратычных ідэй у Беларусі, а гэта пераважна вузкі слой інтэлігенцыі, якая здольная адэкватна ацаніць тое, што адбываецца ў грамадстве, даводзіцца на ўласным субным вопыце пераконвацца, што паміж ёю і істотнай большасцю народа існуе бездань у светапоглядзе, ва ўзроўні асветы і ў ідэйных каштоўнасцях. Найперш, гэтая бездань, а зусім не адны толькі тактычныя памылкі дэмакратычных партыяў і прапагандысцкія поспехі цяперашніх уладаў сталіся прычынаю такога сакрушальнага паражэння дэмакратаў на выбарах. Пакуль гэтая дыстанцыя не пачне скарачацца, прыхільнікам агульначалавечых дэмакратычных каштоўнасцяў няма чаго разлічваць на волевыяўленне народа, на чарговыя выбары і плебісцыты. Я доўга размаўляў на гэтую тэму з доктарам сацыялогіі прафесарам Алегам Манаевым, які даўно займаецца вывучэннем працэсаў, што адбываюцца ў беларускім грамадстве, і даследуе праблемы, якія суправаджаюць станаўленне ў Беларусі грамадзянскай супольнасці. На ягоную думку, у цяперашніх умовах разлік павінен рабіцца не на палітычную апазіцыю, як вузкае кола адарваных ад асноўнай масы насельніцтва асобаў, а на апазіцыю інтэлектуальную, духоўную, прычым у самым шырокім сэнсе. Аказалася, што дэмакратычныя лідары ў значнай ступені перабольшвалі колькасць тых, хто здольны цвяроза ацаніць працэсы, што адбываюцца ў краіне, супаставіць іх з навакольным светам і з хадой гісторыі. Усеагульная савецкая сярэдняя адукацыя аказалася настолькі сярэдняй, што гэты адукаваны слой грамадства, безадносна ад яго палітычных схільнасцяў, той слой асобаў, якія проста здольныя цвяроза і шырока глядзець на свет, аказаўся катастрафічна мізэрным. І іншага выйсця няма, як крок за кроком, год за годам гэты слой пашыраць, адкрываючы новыя свабодныя цэнзуры газеты і тэлеканалы, настойваючы на стварэнні і ўкараненні альтэрнатыўных дзяржаўным адукацыйных праграмаў, спрыяючы новым недзяржаўным формам эканомікі, у якіх сама сістэма гаспадарання будзе спрыяць таму, што задзейнічаныя ў ёй людзі паглядзяць на свет шырока і свабодна, як гаспадары ўласнага жыцця і лёсу, а не як утрыманцы сістэмы, што патрабуюць па старой сацыялістычнай завядзёнцы роўнасці ў беднасці. Чым болей будзе гэтых структураў грамадзянскай супольнасці, тым шырэй стане кола асобаў, якія, атрымліваючы выбарчы бюлетэнь, будуць кіравацца ў сваім выбары не указальным пальцам начальніка і не сляпой верай у добрага правадыра, а уласным розумам, сумленнем і адказнасцю за лёс сваіх дзяцей. На жаль, гэты працэс не можа адбыцца ў сціслыя тэрміны. Ён патрабуе часу, сілаў, сродкаў і вялікай будзённай і часам няўдзячнай працы. І ўсё ж усведамленне непазбежнасці гэтай справы ўсё-такі лепш, чым салодкі самападман і разлік на хітрыя палітычныя крокі, якія, як паказвае сумны вопыт, здольныя прынесці толькі часовы і недаўгавечны плён. Валянцін Жданко, Радыё Свабода, Менск.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.